Salam sejahtera pendengar Big On Air. Selamat bertemu kembali dalam siaran pengajaran iman Kristen Big On Air. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menemani Anda dengan pemberitaan tentang keunikan dan keindahan iman Kristen. Dalam seri para tokoh Alkitab kali ini, narasumber kita, Bapak Sunduru Tanuwijaya, akan memperkenalkan, memaparkan pengalaman dan pergumulan termasuk dinamika iman para tokoh yang dicatat dalam kitab suci. Pengajaran iman Kristen on Air membangkitkan pengharapan hidup dalam ajaran firman Allah. Dari ruang siar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Semoga menjadi berkat.
Doktrin-doktrin penting tentang iman Kristen kepada anak-anak kecil, itulah pergumulan yang dialami oleh seorang guru sekolah minggu bernama Fanny Humphries. Di pertengahan abad yang lalu, Fanny bertugas mengajar kelas katekisasi di gerejanya. Hal ini meliputi berbagai pasal dari pengakuan iman rasuli. Untuk membuat kebenaran-kebenaran yang dalam dari pengakuan iman itu dan agar bisa mudah dimengerti oleh anak-anak kecil yang berkumpul mengelilinginya minggu demi minggu bukanlah hal yang mudah. Namun akhirnya Fanny menemukan solusinya. Fanny adalah seorang penyair dan ia tahu bahwa anak-anak menyukai puisi. Jadi ia memutuskan untuk menulis beberapa himne sederhana untuk menjelaskan katekismus tersebut. Kumpulan karyanya Hymns for Little Children diterbitkan pada tahun 1848 ketika ia berusia 25 tahun. Pendeta John Keble menulis dan menyatakan bahwa keuntungan dari terbitan ini akan digunakan untuk mendukung sekolah bagi anak-anak tuli dan bisu di bagian utara Irlandia. Karena buku tersebut langsung sukses dan mencapai lebih dari ratusan edisi, sumbangan bagi sekolah itu sungguh sangat berguna. Hal ini sangat menyenangkan pengarangnya, yang dalam sepanjang hidupnya melakukan segala hal yang dapat ia kerjakan untuk menolong mereka yang mengalami kemiskinan, berkebutuhan khusus maupun sakit. Satu atau dua tahun setelah penerbitan buku tersebut, ia menikah dengan seorang pendeta yang berusia hampir sama dengannya, Pendeta William Alexander, yang dipersiapkan untuk menjadi uskup di Derry dan akhirnya menjadi uskup utama seluruh Irlandia. Fanny terus menulis syair setelah pernikahannya. Himne ini tidak pernah kehilangan daya tariknya. Himne anak-anak biasanya sangat cepat menjadi kuno, tetapi himne karangan Fanny ini menjadi abadi. Himne Once in Royal David City seringkali dikaitkan dengan Natal. Tetapi harus kita ingat dengan baik bahwa himne ini tidak ditulis secara khusus sebagai himne Natal. Himne ini ditulis untuk mengajar anak-anak tentang makna atau peristiwa yang kita rayakan pada saat Natal, dengan sebuah maksud untuk menjelaskan bukan hanya apa yang terjadi, tapi juga mengapa hal itu terjadi, dan beberapa pengertian lainnya. Secara keseluruhan, di dalam himne ini, kita mengamati bahwa keenam baitnya dapat dikelompokkan menjadi tiga pasang. Pasangan pertama berkaitan dengan kelahiran Tuhan kita dan apa artinya. Pasangan kedua berhubungan dengan teladan masa kanak-kanaknya. Dan pasangan yang ketiga menunjuk pada kemuliaan surgawinya yang kelak akan kita lihat dan bagikan.
Where are my Selamat bertemu kembali pendengar Peak on Air dimanapun Anda berada dan selamat menikmati siaran Peak. Pengajaran Iman Kristen on Air bersama dengan saya, Sundoro Tanuwijaya dari Pelayanan Garam di Bali. Program Peak on Air ini akan memberikan satu khotbah seri para tokoh Alkitab dengan pendekatan yang memahami bagaimana pengalaman, pergumulan, dan dinamika iman mereka bersama dengan Tuhan. Kiranya nama Tuhan kita Yesus Kristus dipermuliakan. Malam hari ini kita akan mencoba melihat satu perikop yang terambil di dalam Injil Matius pasalnya yang pertama. Injil Matius pasalnya yang pertama, kita membaca ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-25. Matius pasal yang pertama ayat 18 hingga ayat yang ke-25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya, anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Pembacaan kitab suci sampai di sini, saya mengajak kita untuk masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk malam ini, karena Tuhan memberi kami kesempatan memikirkan, merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Mohon Roh-Mu yang kudus boleh menaungi setiap kami, bagi umat-Mu dimanapun mereka berada, Tuhan memakai dan memberkati. Demikian juga hamba-Mu yang Kau tahu siapa dia, berikan kuasa-Mu, otoritas yang daripada Tuhan. Pergumulan setiap kami, biarlah Tuhan sendiri yang memperhatikan dan menyatakan kemuliaan melalui pergumulan, persoalan, kesulitan, apapun yang sedang kami hadapi. Tolonglah kami ya Tuhan untuk terus bergantung dan bersandar hanya kepada anugerah Tuhan semata. Inilah doa sembahyang kami yang kami mintakan dan kami mohonkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Pendengar Peak on Air dimanapun Anda berada, kisah kehidupan Yusuf, suami Maria, tidak dicatat di banyak tempat, dan cukup banyak ahli-ahli kitab yang mempercayai bahwa Yusuf ini di dalam kehidupannya akhirnya lebih dulu meninggal di saat Yesus Kristus masih hidup. Catatan terakhir yang diberikan oleh Alkitab yaitu saat Kristus berumur 12 tahun yang terambil di dalam Lukas pasalnya yang kedua, tercatat bahwa memang Yusuf waktu itu masih ada. Ketika kejadian Yesus Kristus ada tinggal di Bait Allah dan rombongan orang tua mereka berjalan kembali dan meninggalkan Yesus yang berumur 12 tahun itu, akhirnya dia berdiskusi dengan para ulama. Nah, di situ muncul kedua orang tua mereka. Jadi pada waktu itu ada Yusuf yang masih hidup. Apakah yang Anda yakini atau yang Anda imani itu sebagai kebenaran akan teruji ketika menghadapi sesuatu yang berbeda dengan realitanya. Disitulah ujian dan pertaruhannya. Nah, inilah yang dihadapi oleh Yusuf. Yusuf menghadapi satu realita yang berbeda dengan yang dia imani selama ini. Dia memiliki satu keyakinan ideologi, tetapi apa yang dia pegang dan yang percayai selama ini begitu berbanding terbalik dengan apa yang dia sedang alami. Itulah pengalaman Yusuf. Tetapi ada hal-hal yang Tuhan nyatakan sebagai wahyu Tuhan sehingga kita boleh mengerti dan memahami apa yang Tuhan mau kita kerjakan di masa yang sekarang ini. Nah, mari kita melihat. Yang pertama, kita menemukan prinsip yang paling utama adalah Allah menghormati sosok pribadi yang berintegritas. Allah menghormati orang-orang yang menjaga integritasnya. Nah, jika diperhatikan, saudara tadi membaca ayat yang ke-19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Nah, perhatikan di sini ada kalimat yang muncul di dalam firman Tuhan, yaitu Yusuf adalah orang yang tulus hati. Orang yang tulus hati, sosok yang tulus hati, di dalam bahasa Inggris ini dimunculkan sebagai righteous man. Righteous person, orang benar, orang yang menjaga kesucian, orang yang berkeadilan, orang yang adil. Dia tidak mau serta-merta menceraikan Maria karena telah mengandung sebelum dia sendiri menyentuhnya. Nah, ini dia punya bijaksana, dia punya hati yang suci, dia orang yang juga berlaku adil. Saudara-saudara, Yusuf memiliki hati yang bijaksana serta satu sensitivitas yang cukup baik. Karena dia sadar tunangannya ini mengandung dan pasti bayi itu bukan dari benihnya. Namun sisi yang lain, dia tidak mau mempermalukan Maria itu. Satu satu sikap, satu niat yang tulus, yang baik. Maka itu sebab Alkitab mengatakan, tulus hati, righteous men, orang yang adil, orang yang menjaga kesucian. Dan di sini kita melihat Allah menghargai itu. Allah menghormati orang yang demikian. Dia bukan saja sekedar melakukan hal yang benar, tetapi juga dengan cara yang benar pula. Nah, ini kita perlu belajar, pendengar Big On Air yang baik. Ada orang yang ingin berbuat benar, tapi caranya salah. Sebaliknya, ada orang yang caranya benar, tapi niatnya tidak benar. Namun, pendengar, kita menemukan kedua pilihan yang direnungkan oleh Yusuf itu bukan pilihan yang tepat. Dia mau diam-diam menceraikan Maria, tapi bagaimana dia tidak mempermalukan? Nah, ini seolah-olah satu pilihan, satu opsional yang bijaksana. Tetapi kita menemukan ketika dia tidur, Allah menampakkan diri dan melalui mimpi menyatakan rencananya kepada Yusuf. Allah mengintervensi. Maka kita menemukan bukan dua pilihan yang tadi kita anggap baik, tadi kita anggap bijaksana, tetapi ada pilihan yang ketiga, di mana Tuhan mendorong, menyatakan, mengatakan agar Yusuf tetap mengambil Maria sebagai istrinya. Karena ada konfirmasi bahwa anak yang dikandung oleh Maria adalah Sang Kudus, adalah Allah yang menjadi manusia itu. Maka saudara-saudara, kita menemukan di sini selain persepsi yang diterima oleh manusia dari perspektif Allah itu sangat berbeda sekali. Bagi manusia dianggap bijaksana, baik, adil, tidak tentu demikian di hadapan Tuhan. Dan seringkali kita menemukan apa yang Tuhan anggap baik pun bagi kita seringkali kita anggap itu tidak baik. Tetapi saudara-saudara, di luar semuanya itu, rencana dan kehendak Allah tidak pernah dibiarkan gagal. Nah, apa maksudnya saudara-saudara? Ada kalanya kehidupan kita itu berada di tengah-tengah persimpangan antara mempertahankan integritas kita kepada Allah, ataukah kita harus kompromi antara apa yang kita yakini, antara yang kita imani, dengan realita yang sedang kita hidupi, yang sedang kita hadapi. Acap kali kita ada di kebingungan untuk memilih itu. Acap kali kita bingung harus memilih yang mana. Pendengar Big On Air, tetaplah berharap kepada Dia yang berdaulat. Di saat sepertinya tidak ada pilihan, di saat-saat kita rasa tidak ada opsi alternatif, percayalah pada intervensi Allah yang biasanya, yang selalu datang tepat pada waktunya. Orang-orang yang menjaga integritasnya adalah orang-orang yang menjaga hatinya di hadapan Tuhan. Maka kita menemukan di sini, Yusuf sejatinya lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Yusuf lebih menghormati apa yang Tuhan mau daripada apa yang manusia kehendaki. Nah, saudara-saudara, ada kalanya kita di dalam kehidupan ini tidak selalu hitam dan putih. Ada kalanya kita menghadapi satu kondisi yang tidak bisa ya atau tidak. Ada kalanya kita menghadapi satu kondisi yang kadang-kadang kita bingung harus bagaimana. Bukan cuma harus bagaimana, tetapi kita juga bingung memilih A salah, memilih B juga salah. Ada kalanya dan sering kita menghadapi hal-hal yang seperti demikian. Maka sekali lagi, mari kita belajar dari Yusuf. Kita menunggu waktunya Tuhan. Kita mempercayai campur tangan Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Kadang-kadang kita rasa Tuhan terlambat, maka kita kadang-kadang tidak sabar. Di dalam kisah Alkitab, kita menemukan orang yang tidak sabar adalah Bapak Abraham sendiri. Sekalipun dia dengan berstatus Bapak orang yang beriman, tetapi dia tidak bersabar waktunya Tuhan, dia tidak bersabar dengan intervensinya Tuhan, maka dia melakukan kekeliruan yang disesali sepanjang abad sejarah hingga hari ini. Kita menemukan juga Musa ketika dia tidak sabar dengan waktunya Tuhan. Sekalipun dia menerima hukum janganlah membunuh, tetapi dia akhirnya melakukan pembunuhan dulu karena tidak sabar dengan waktunya Tuhan. Nah, pendengar Pick on Air, ini pelajaran yang pertama bagi sosok Yusuf, di mana dia menantikan campur tangan Tuhan. Dan di situ kita menemukan bagaimana Allah sejatinya menghargai orang-orang yang berintegritas tinggi. Orang-orang yang menjaga integritas. Orang-orang yang sabar menantikan campur tangan Tuhan. Orang-orang yang tidak mau kompromi. Orang-orang yang menjaga hatinya. Nah, kiranya kita juga mau belajar bagaimana menjadi orang-orang yang tulus hati, yang benar, yang menjaga kesucian, yang berkeadilan, yang adil, berlaku adil. Ini tidak mudah, ini tidak gampang, tetapi Tuhan melalui anugerahnya, melalui kasih karunia-Nya akan memampukan setiap orang-orang yang mau menjalankan rencana dan kehendak-Nya. Kita rehat sejenak, kiranya Tuhan menolong kita.
And
Anda masih bersama dalam siaran PIK, Pengajaran Iman Kristen on Air dari Pelayanan Garam di Bali, bersama dengan saya, Sundoro Tanuwijaya. Nah, kita masuk di dalam poin yang kedua. Pelajaran yang kedua yang penting dari kehidupan atau sosok seorang Yusuf. Mari kita melihat poin yang kedua, posisi dan status sosial tidak pengaruh apapun saat Allah menyatakan pilihannya. Saat Allah menyatakan karyanya, saat Allah menyatakan dirinya, posisi dan status sosial tidak ada pengaruhnya apa-apa. Nah, perhatikan di sini, saudara-saudara, di dalam Injil Matius pasal 13 ayat 55, kita menemukan bahwa Yusuf profesinya sebagai seorang tukang kayu. Tetapi kalau saudara bandingkan di dalam pasal 1 ayat yang ke-20, di dalam silsilanya Yusuf ini adalah keturunan daripada Raja Daud. Dia adalah garis keturunan Ningrat. Dia adalah orang yang bukan sembarangan. Dia orang yang berstatus sosialnya cukup tinggi. Satu sisi. Tetapi sisi yang lain, dia adalah seorang tukang kayu. Nah, apa yang kita bisa lihat di sini, artinya secara garis keturunan dia merupakan keluarga royal dan kepada keluarga Ningrat, keluarga kerajaan. Namun realitanya dia hanya sebagai seorang tukang kayu. Tukang kayu bukan satu posisi yang tinggi. Tukang kayu bukan satu posisi yang sangat dihormati pada masyarakat dan zaman itu. Masyarakat Yahudi ya, masyarakat orang Israel zaman itu. Namun demikian, ketika Kairos Allah tiba, ketika waktunya Allah tiba, maka semuanya itu menjadi tidak penting lagi. Tidak penting lagi siapa saudara, ketika Kairos momentum waktu Allah ada berlaku di dalam kehidupan saudara. Itu yang lebih penting. Itu yang jauh lebih penting. Nah, pendengar Pick on Air, kalau kita lihat latar belakang daripada persoalan yang dihadapi oleh bangsa Israel pada zaman itu, mereka mengalami satu masa yang silent, masa kira-kira 400 tahun di mana Allah tidak berkata-kata apapun kepada umatnya. Allah tidak menyatakan dirinya, Allah tidak mewahyukan sesuatu. Tidak ada nabi, tidak ada wahyu, tidak ada penglihatan, tidak ada mimpi. Tuhan berdiam diri saja, membiarkan umatnya 400 tahun. Ini bukan waktu yang pendek, saudara-saudara. 400 tahun tidak ada nabi yang berkata-kata, tidak ada wahyu Allah. Allah betul-betul bungkam. Allah betul-betul berdiam diri. Maka hal ini merupakan satu kalau kita membaca lagi pada waktu si Yusuf mendapatkan mimpi. Wah, dia langsung sadar ini. Loh, selama ini tidak ada mimpi, tidak ada wahyu, tidak ada nubuatan, tidak ada suara Tuhan, tidak ada penampakan, tidak ada 400 tahun. Maka ketika Yusuf mendapat mimpi, ini merupakan satu kepekaan tersendiri yang dimiliki oleh Yusuf. Dan apa yang disampaikan di dalam mimpi itu adalah satu pengharapan orang Israel selama ini. Apa itu? yaitu datangnya Sang Mesias, datangnya Sang Juru Selamat. Dan Yusuf langsung sadar, langsung memiliki kepekaan ini dari Tuhan. Yahweh, Tuhan Allah Israel. Saudara-saudara, ini latar belakangnya. Yusuf juga tidak lalu merasa mentang-mentang karena dialah yang akhirnya menjadi pewaris janji Allah. Saya kan garis keturunan Daud sesuai dengan janji Allah itu. Tuhan memilih keturunan Daud untuk menjadi memerintah kerajaannya selama-lamanya. Bukankah itu yang disampaikan selama ini begitu? Jadi saudara-saudara, ini yang terjadi sehingga bisa saja si Yusuf mengatakan, ya gua lo, aku lo, ini lo yang terjadi sekarang. Dan kalau saudara lihat dari latar belakang, banyak orang yang mengharapkan, menantikan kehadiran Sang Mesias. Tapi jangan lupa, dia hanya sebagai tukang kayu. Maka dia sadar, fokus utamanya bukan kepada dirinya. Fokus utamanya bukan status sosialnya dia. Fokus utamanya bukan sekarang Tuhan menyatakan kepada dirinya, tetapi fokus utamanya itu pada bayi itu sendiri. Kepada anak yang sedang dikandung oleh tunangannya itu. Dan saudara nanti membaca di dalam pasal 2 bagaimana dia betul-betul menaruh perhatian itu. Dia akhirnya tidak menceraikan Maria. Dia juga membawa dan menyelamatkan bayi Yesus dari ancaman daripada Herodes. Jadi saudara, bukan dia pula, bisa saja Yusuf mengatakan, akhirnya itu janji itu tergenapi lewat aku lah, aku, ayo. Aku ini keturunan raja, maka aku layak juga jadi raja. Aku loh keturunan Daud dan ya aku harus mau. Tidak, dia sadar bukan dirinya tetapi bayi itu.
Di malam sunyi bergema nyanyian mulia, malaikat turun mendekat dengan beritanya.
Engkaulah Allah damai sejahtera kami, bahkan namamu akan disebut Penasehat ajaib, Allah yang berkuasa, Bapa yang kekal, Raja Damai.
Sejahtera bagi dunia, lah datang penebus. Heninglah bumi mendengar nyanyian yang
bersukacitalah bukan karena status kita. Bersukacitalah bukan karena siapa kita di hadapan manusia. Ataupun tingkat ekonomi kita. Namun bersukacitalah bagaimana respon kita kepada Allah itu merupakan kunci penting dalam menemukan makna kehidupan yang sesungguhnya. Tidak penting saudara sebagai apa, saat ini bagaimana kondisi ekonominya, posisi di mana, tidak penting. Saudara keturunannya siapa, tidak penting. Yang penting ketika Allah menyatakan diri, bagaimana respon saudara dan saya? Saya tidak peduli siapa saudara dan latar belakang saudara bagaimana, secara ekonomi saudara bagaimana. Ada di strata yang bawah atau ada di strata menengah atau mungkin saudara ada di strata yang paling atas. Saya tidak peduli di situ, tetapi persoalan yang perlu saya tekankan sebagai hamba Tuhan adalah bagaimana respon saudara ketika Tuhan menyatakan diri kepada saudara dan saya. Saat inkarnasi, Yesus juga dikenal sebagai tukang kayu. Padahal dia adalah anak Allah. Padahal dia adalah Sang Maha Kudus. Dia dikatakan, dia yang akan menyelamatkan umatnya. Dia yang akan menyelamatkan umatnya. Dia yang dijanjikan itu, dia Sang Mesias itu, Kristus itu. Kristus tidak terlalu mempersoalkan di situ, itu sebab sampai hari ini pun banyak orang yang menyangkali dan mengatakan, saudara dengar, lihat itu, Yesus sendiri tak pernah menyatakan diri dia Allah. Sebagian orang yang tidak mau percaya kepada Kristus mengatakan bahwa lihat itu, Yesus sendiri tidak menyatakan dirinya sebagai Allah. Tentu, tentu dia tidak terlalu menonjolkan di situ, tetapi dia datang untuk menjalankan kehendak dan rencana Bapanya itu. Itu. Dia datang bukan untuk menjalankan rencana dan kehendak dirinya sendiri. Dia tidak mengatakan apa yang datang dari dirinya sendiri. Dia tidak melakukan apa yang datang dari dirinya sendiri. Tetapi dia menjalankan kehendak dan rencana Bapanya. Dia mengatakan apa yang dia lihat yang dikerjakan oleh Bapanya. Dia mengatakan sesuai apa yang menjadi rencana dan kehendak Bapanya. Sampai dia diolok-olok, bukankah dia tukang kayu? Di bagian lain dia dikatakan, bukankah dia ini anak tukang kayu? Lalu kalau saudara nanti lihat di pasal 2, dia juga disebut sebagai seorang dari Nazaret. Seorang dari Nazaret, yang tinggal di Galilea. Nanti kalau kita menemukan, saudara membaca selanjutnya, murid-murid pun pada waktu mendengar ada seorang nabi. Dari mana Galilea? Adakah orang nabi itu muncul dari Galilea? Saudara-saudara lihat itu diremehkan statusnya. Saudara-saudara tidak penting ya. Kalau saudara diremehkan status saudara, lalu saudara merasa tersinggung, saudara, wah, lalu merasa, ih, orang ini gak ngerti ya siapa saya. Saya ini orang pejabat, saya ini majelis, saya ini direktur, saya ini orang yang ditakuti. Saya ini. Saudara, gak penting. Orang mau menganggap saudara atau tidak, gak penting. Yang penting adalah bagaimana kita meresponi ketika Allah menyatakan diri kepada kita. Ini malam ini, saudara, respon saudara bagaimana kepada Tuhan? Saudara ada rasa takut dan gentar kepada Tuhan kah? Atau saudara terus mau bermain-main di hadapan Tuhan? Atau saudara terus menganggap bahwa Tuhan tidak ada? Atau saudara terus menolak dan mengatakan tidak perlu, saya tidak perlu Tuhan, saya bisa, saya kuat, saya cukup kaya, saya cukup pengalaman, saya cukup kok, pikiran saya cukup tajam. Saudara, bagaimana kita berespon ini penting. Bagaimana kita berespon seperti Yusuf ini penting. Maka di dalamnya nanti saudara pasal 2, pasal 1 tadi kita sudah membacanya. Dikatakan ada beberapa kali muncul Yusuf melakukan sesuai yang dia lihat. Dia melakukan seperti yang dimimpikan itu. Saudara-saudara, ini penting bagi kita sebagai umat Tuhan. Orang hormat atau tidak hormat kepada saudara, orang menghina kepada saudara, orang bahkan mencaci maki saudara, bagaimana respon saudara itu penting kepada Tuhan. Kadang-kadang saya pribadi, saudara, kadang tidak sabar, tidak bisa menahan diri. Saya pun sering kali mengalami kegagalan dalam hal kalau orang, oh, kalau kamu menghormati saya menghormati kamu. Oh, itu sudah biasa. Itu sudah biasa. Orang dunia tidak harus Kristen juga bisa melakukan itu. Bahkan orang yang tidak beragama pun bisa lakukan itu. Itu sudah umum. Tetapi bagaimana jika orang menghina, menyakiti, mencaci maki, mengolok, bahkan menganiaya kita, tetapi kita tetap mengampuni dan mengasihi dia. Itu something. Itu sesuatu yang diperkenan Tuhan. Nah, itu respon kita. Respon kita harusnya tidak mudah. Saya sadar, saya tahu itu tidak mudah. Perlu latihan, perlu proses. Ini yang kedua. Ini yang ketiga. Mari kita melihat yang ketiga. Ketiga, saudara perhatikan, ketaatan pada pimpinan Tuhan. Taatan pada pimpinan Tuhan itu menyelamatkan diri dan menyelamatkan orang lain. Kita menemukan bagaimana Yusuf selalu taat dengan pimpinan Tuhan lewat mimpi-mimpinya. Saudara, mari lihat ya, pasal 1 ya, ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Dia berbuat, lakukan. Saudara, mari kita lihat maju ke pasal 2 ayat 13. Saudara perhatikan ayat 13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, terus, ya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Saudara-saudara, dia lakukan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Ayat 21 pasal 2. Lalu Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke Israel. Dia lakukan. Dia kerjakan. Dia taat, saudara. Sehingga melalui ketaatannya itu kita menemukan bayi Yesus terus ada di dalam pemeliharaan Allah dan terhindar dari ancaman si jahat. Bukan cuma bayi Yesus saja, tapi istrinya dan dirinya. Ketaatan Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya membawa keselamatan bagi seluruh umat Allah sepanjang sejarah. Sehingga kita pun boleh mengenal Kristus. Karena ketaatan Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya. Saudara, apakah Yusuf bisa menggagalkan rencana Allah dengan tidak taat? Nah, ini satu perdebatan, satu hal yang perlu didiskusikan panjang. Di dalam natur manusianya dengan kehendak bebas yang ada dimiliki oleh Yusuf, ada kemungkinan dan potensi dia bisa melakukan itu. Tetapi kita menemukan di dalam Alkitab bahwa Allah mengintervensi itu di dalam kedaulatannya, sehingga Yusuf diberikan mimpi dan di dalam kehendak bebas yang ada diberikan oleh Yusuf, dia merespon dengan tepat. Mengakukan seperti yang Tuhan mau. Mengambil Maria sebagai istrinya. Sehingga membawa keselamatan bagi umat Tuhan. Ketaatan Yusuf membawa bayi dan istrinya pergi pindah ke Mesir. Membawa keselamatan juga bagi kita. Nenek moyang mereka diingat-ingatkan untuk tidak kembali ke Mesir. Bahkan Tuhan membebaskan nenek moyangnya dari Mesir dengan tangan Allah yang kuat itu. Tapi kali ini dia harus masuk ke Mesir. Waduh, bisa saja Yusuf bilang, waduh kok ke Mesir sih Tuhan? Mbok yang lain, mbok ke yang tempat-tempat lain, kayak Korintus, kayak kemana. Kok ke Mesir? Saudara, jangan lupa pada waktu itu Roma sedang menguasai hampir seluruh bagian dunia. Ketaatan Kristus Yesus pada rencana dan kehendak Bapa membawa keselamatan bagi setiap umat pilihannya. Lewat pengorbanan dirinya di atas kayu salib. Dia taat sampai mati. Sekalipun, tiga kali dia berdoa, tiga kali dia memohon. Kalau perlu, kalau diperkenankan, lalukan cawan ini. Tetapi dia tetap taat. Dia tetap taat dan meminum cawan penderitaan. Dia seperti domba yang sedang menuju di dalam pembantaian. Tidak ada keluh. Tidak ada ucapan. Tidak ada pemberontakan. Dia taat sampai mati. Bagaimana dengan kita? Bagaimana ketaatan kita terhadap setiap kebenaran firman Tuhan yang kita terima, yang kita dengar, yang kita pelajari? Bagaimana sikap atau respon kita terhadap firman Tuhan? Seringkali kalau kita mendengar firman Tuhan, kita rasa, wah ini orang ini nyindir saya ini. Wah ini orang nyindir saya, ini orang ini bicara tentang aku ini, orang ini gak suka sama aku ini. Oh pendeta ini sedang nyindir aku ini, sedang nyindir aku ini. Oh pengkhotbah ini sedang gak suka, ini pasti ada sponsor. Saudara-saudara, kita seringkali berespon dengan pembelaan diri dan manipulasi diri, menipu diri. Mari kita belajar. Memang tidak mudah, sekali lagi tidak mudah. Saya pun berusaha. Ada kalanya saya mendengarkan khotbah dari orang-orang yang jauh daripada senioritasnya itu jauh di bawah saya. Ada kalanya saya mendengar khotbah-khotbah orang yang jauh lebih senior dari saya. Tetapi kadang-kadang yang jauh lebih senior saya tidak ada bobotnya. Tidak ada bobotnya. Kadang-kadang juga mendengarkan khotbah yang junior-junior, yang anak-anak muda. Memang khotbahnya kadang-kadang dangkal, tapi bagaimana kita merespon itu? Apakah kita justru rasa diri lebih baik, rasa diri lebih unggul, rasa diri lebih berhikmat, lebih bijaksana? Itu adalah salah satu semangat yang narsis, saudara. Yang menyombongkan diri, yang membanggakan diri, yang memegahkan diri, itu bukan menyembah Tuhan, tetapi itu menyembah diri. Self-adoration, bukan adoring God. Wah, ini bukan hal yang gampang. Kalau bagi jemaat, kadang-kadang kita mendengar, karena kita cuma ngomong, khotbahnya apa, khotbahnya begitu, ini pendetanya. Saudara, kita mulai begitu, tapi kita bagaimana meresponi setiap firman Tuhan yang kita dengar? Ada poin-poin yang penting yang kita tangkap. Banyak hal kita pilah-pilah ya. Kita pilah-pilah poin pemberitaan firman Tuhan. Yang paling sering minimal paling sering kita kerjakan adalah, wah ini cocok, waduh sayang ya, si ini gak datang minggu ini. Aduh sayang, ini, coba dia denger ini ya. Nah, saudara, seringkali kita tidak sadar ya. Kita tidak menyadari bahwa firman Tuhan yang diberitakan itu lebih cocok bagi orang lain daripada kepada kita. Kita tidak sadar itu. Nah, ini mari kita koreksi. Kita mau belajar melihat bagaimana keindahan-keindahan di dalam setiap pemberitaan firman Tuhan. Saya percaya setiap orang yang menyampaikan firman Tuhan itu mempersiapkan dengan pergumulan yang tidak mudah. Kalaupun dia khotbahnya katakanlah shallow, dangkal, saya berusaha melihat bagaimana kesulitannya. Memang ada hamba-hamba Tuhan atau orang-orang yang sudah biasa naik mimbar, yang usia senior, kadang-kadang khotbah kurang persiapan begitu ya. Karena dia rasa sudah jam terbang tinggi gitu, sehingga dia rasa ya ada juga seperti itu. Saya tidak menyangkali, tapi ya. Ada orang yang tulus, jujur, mempersiapkan dengan pergumulan yang tidak mudah. Kita belajar mengapresiasi dan belajar meresponi bahwa Tuhan mau kita rendah hati. Minimal itu, saudara. Minimal rendah hati. Mau belajar dari orang lain yang Tuhan juga mau pakai orang itu. Bukan self-defense mechanism, harus membela diri, membenarkan diri, memuji diri. Oh, gua bisa lebih baik. Oh, gua bisa lebih baik. Itu bahaya. Atau yang paling ekstrim, ini bukan gua, ini bukan aku, ini tentu bukan saya, ini bukan saya. Ini menutup diri, saudara. Sebetulnya kita sedang menutup diri dari Roh Allah. Lalu kita rasa diri tidak perlu firman itu. Pendengar Pikon Air dimanapun Anda berada, kita akan rehat sejenak. Tetapi saya ingin menyampaikan sesuatu. Apa respon saudara ketika saudara mendengar Yesus Kristus mati bagimu? Apa respon saudara ketika saudara mendengar Yesus Kristus mengasihi engkau dan aku? Apa respon yang kau berikan ketika saudara mendengar Kristus sudah memberikan nyawanya, memberikan hidupnya, supaya saudara tidak binasa, supaya saudara tidak menghadapi murka Allah? Apakah respon saudara? Apakah jawabanmu? Ketika saudara mendengar bahwa Allah mengasihi saudara sehingga dia memberikan anaknya satu-satunya. Satu-satunya. Diberikan kepada saudara dan saya. Supaya saudara dan saya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apakah jawabanmu? Bagi saudara-saudara yang merasa diri sudah Kristen sejak lahir, Kristen sudah lama, ketika saudara mendengar kabar Natal, ketika saudara mendengar lagu-lagu puji-pujian Natal berdentang, sudahkah kita taat membawa mandat yang Tuhan berikan kepada kita? Sudahkah kita taat membawa kabar selamat bagi orang yang belum mendengar Injil?
Given for us a child is born, to us a child is born.
Anda masih bersama dalam siaran PIK, Pengajaran Iman Kristen on Air dan Pelayanan Garam di Bali, bersama dengan saya, Sundoro Tanuwijaya. Kita masuk di dalam poin yang terakhir. Tadi poin yang pertama kita melihat bahwa Allah menghormati pribadi-pribadi yang berintegritas, yang tulus hati, yang berkeadilan, yang suci. Lalu kedua kita melihat bagaimana posisi dan status sosial tidak terlalu penting, tidak berpengaruh saat-saat Allah menyatakan waktunya, karyanya, pilihannya kepada orang-orangnya. Dan yang terakhir kita baru saja mempelajari bahwa ketaatan, respon kita pada pimpinan Tuhan itu menyelamatkan diri dan menyelamatkan orang lain. Percayalah kepada Kristus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumah tanggamu. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan, yang di dalamnya kita beroleh keselamatan, kecuali di dalam Yesus Kristus. Itu kata Alkitab, itu kata firman Tuhan, kitab suci kita, yang mengatakan bahwa ya, dia adalah anak Allah, Sang Kudus itu. Kita masuk di dalam poin yang terakhir, tindakan yang benar atau salah, perlu saudara dan saya sadari bukan berdasarkan pada perasaan. Tindakan benar atau salah bukan berdasarkan pada perasaan. Sekalipun Yusuf sempat mereka-rekakan untuk menceraikan Maria secara diam-diam, dan dia orang yang tulus, dia orang yang tidak mau mencemarkan nama baik Maria. Tapi saat Allah menyatakan dirinya kepada Yusuf, dia taat serta melakukan hal yang benar. Bukan berdasarkan pemikirannya sendiri, bukan berdasarkan perasaannya sendiri. Lalu bagaimana ya, kalau aku nanti, waduh apa kata orang ya, lalu bagaimana ya, aku ini gak tidur sama dia, lalu bagaimana, lalu. Tidak. Lewat wahyu Allah sendiri, pernyataan Allah sendiri. Nah pendengar PIK on Air, dimanapun Anda berada, sekalipun Daniel sempat direka-rekakan yang jahat dan harus masuk dalam gua singa, tetapi kebenaran Allah tidak dapat diabaikan begitu saja. Sekalipun dapur api dipanaskan sampai 7 kali lipat lebih panas, kebenaran surgawi tidak dapat dihanguskan begitu saja. Sekalipun Yusuf dirancangkan kejahatan oleh saudara-saudaranya sendiri, namun kebenaran Allah lah yang akan meninggikan dia menjadi seorang yang sangat dihormati di Mesir. Sekalipun tuduhan, fitnaan, olokan, caci maki diajukan kepada Kristus Yesus, tetapi sampai dengan saat ini tidak ditemukan kesalahan dan kecacatan daripada hidup sang Mesias itu sendiri. Izinkan saya mengambil satu pemikiran daripada Arthur Holmes, satu teolog, filosof. Dia mengatakan satu kebenaran memang harus juga melewati uji logika, bukan sekedar perasaan emosional belaka. Namun yang lebih dari itu semua adalah apa yang firman Tuhan katakan itu seharusnya jauh lebih penting untuk menentukan benar dan salah. Nah ini saudara-saudara, maka kebenaran bukan dari perasaan saya, bukan juga dari perasaan Anda, bukan dari perasaan kita atau bahkan logika kita, tidak. Kebenaran harus ditentukan oleh apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan harus menjadi patokan kebenaran kita. Nah hari ini terlalu banyak orang Kristen yang patokannya itu perasaan. Kalau ditanya kenapa kamu gak ke gereja, sudah lama gak ke gereja, oh ya saya sekarang gak ke gereja situ. Oh kenapa, kenapa gak ke gereja? Ya karena saya gak ada sejahtera di sana. Perasaan, Sus. Oh kenapa kamu gabung di gereja itu? Karena di gereja itu saya mengalami sukacita, damai, sejahtera. Lu perasaan, Sus. Apakah gereja itu benar gak, benar? Dia tidak peduli. Pengkhotbahnya hidupnya beres, tidak beres, tidak peduli. Pengkhotbahnya korupsi, dia tidak peduli. Dia merasa, oh saya sejahtera kok di sini. Nah ini saudara-saudara, ini bahaya luar biasa. Ada lagi yang karena ya tidak melihat lagi benar dan salah, tetapi karena ya saudara gimana dong, saya ini sudah terlahir di gereja ini. Dari nenek moyang saya ada di sini. Lalu bagaimana? Ya sudah, saya tidak bisa menyatakan apa-apa, ya saya diam aja dan saya ya ikut saja. Saudara, tidak bisa, tidak bisa. Kebenaran, benar dan salah bukan diukur, dipatok lewat perasaan. Bahkan Holmes tadi mengatakan, memang bisa lewat ujinya itu logika. Tetapi yang menentukan patokan standar utama kita adalah firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Pembuktian sebuah kebenaran selain lewat rasio, juga bisa lewat pembuktian praktek atau praktikum. Diuji cobakan, dipraktikumkan. Di lewat apa? Satu laboratorium, satu uji coba. Di mana secara empiris hal itu dapat dipraktikkan, ditunjukkan. Ditontonkan sehingga tuh kan, kalau habis ini, maka ini. Kalau habis ini, benar kan, benar kan. Nah saudara-saudara, memang pembuktian, kebenaran itu harus ada pembuktian. Tetapi saudara dan saya harus ingat, pembuktian itu dasarnya apa? Data empiris yang terlihat, apakah yang kita lihat itu sepenuhnya benar? Atau adakah sesuatu yang tidak bisa kita lihat yang sedang terjadi? Dan itu merubah apa yang kita lihat nantinya. Bukankah apa yang kita lihat seringkali juga salah dan tidak sesuai yang kita lihat dan yang kita duga? Saya pernah memiliki gambar-gambar, saya masih ada gambar-gambar, ada beberapa gambar-gambar, salah satunya adalah gambar sepertinya apa, ada tinggi rendah, satu bidang ada tinggi rendahnya, tetapi semuanya sama, gambar itu gak ada tinggi rendahnya. Ada gambar gajah yang seolah-olah kakinya ada 6, tapi kan gak masuk akal, mana ada gajah kaki 6. Logikanya itu gajah di mana-mana ya kakinya 4. Tetapi gambar ini bisa menunjukkan satu wujud kakinya 6. Jadi satu hal yang kita lihat, yang kita praktikum, bisa juga seolah-olah benar, tetapi tidak demikian. Pembuktian juga dapat dilakukan lewat kesaksian. Kesaksian dari mana? Dari orang lain atau dari dirinya sendiri. Dan dari sendiri-sendiri ini yang paling penting. Karena apa? Di situ dirinya sendiri itu membuktikan bahwa dirinya memang tidak sesuai dengan yang didugakan. Yang dipercayai, dialah yang justru benar. Maka pendengar Pick on Air dimanapun Anda berada, tadi saya mengatakan perasaan tidak bisa menjadi patokan. Lalu praktikum juga tidak bisa patokan. Lalu kesaksian juga tidak bisa. Lalu bagaimana? Firman. Firman itu, saudara-saudara, firman Tuhan bukan cuma masuk akal, tetapi melampaui akal kita. Firman Tuhan adalah satu kebenaran yang bisa kita telaah, bisa kita teliti. Dan firman Tuhan tidak berubah. Firman Tuhan ada pembuktian-pembuktian eksternal, pembuktian-pembuktian dari luar, faktor sejarah, faktor penulisan, konsistensi, redaksi, bisa itu dari luar. Tetapi di dalam dirinya sendiri dia membuktikan dia adalah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Inilah perkataan Tuhan. Inilah firman Tuhan. Dan dia sudah terbukti di dalam sejarah. Maka saudara-saudara, saya tidak boleh lepas, tidak boleh jauh dari kebenaran Alkitab. Bukan perasaan, bukan juga logika kita, rasio kita. Sekalipun ada hal-hal yang masuk di akal, ada hal-hal yang perasaan itu membuat kita nyaman, aman. Tetapi apa kata firman Tuhan, itu yang harus kita utamakan. Kita tidak perlu berdebat ataupun membangun berbagai macam alasan atau untuk soal kebenaran. Karena itu menjadi natur dari kebenaran itu sendiri, yaitu dirinya sendiri membuktikan sebagai kebenaran. Dirinya sendiri membuktikan sebagai kebenaran.
Baik.
Nah, pendengar Big on Air dimanapun Anda berada, sebelum saya akhiri, saya ingin mengatakan, sekalipun Yesus Kristus difitnah, dicaci maki, diajukan kesaksian-kesaksian yang palsu, tetap saja dia tidak ditemukan kesalahannya. Bahkan dia dimatikan di atas kayu salib. Mati pun kematian itu tidak bisa menahan dia dari kematian. Dia tetap hidup. Karena apa? Dia sendiri yang mengatakan, akulah kebenaran dan hidup itu. Yesus itu kebenaran dan hidup itu. Maka kebenaran dia dipalsukan, tidak bisa. Difitnah juga tidak ditemukan. Karena Kristus adalah dirinya kebenaran. Dia dimatikan, dia adalah hidup itu. Dua kali Yesus Kristus menerima konfirmasi, kesaksian dari luar, dari eksternal, dari langit, dari Allah sendiri. Yang mengatakan, inilah anakku yang kukasih, kepadanyalah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Ini satu konfirmasi, satu kesaksian yang dari luar, yang mengenai diri Kristus sendiri. Selain dia sendiri mengatakan, aku dari surga, aku dari Bapa, aku akan kembali ke surga, aku akan kembali ke Bapa. Saudara-saudara, dia menyatakan dirinya itu dan dia mendapatkan konfirmasi-konfirmasi. Saudara, siapakah yang seperti Kristus? Nah, ini yang kita bisa temukan melalui sosok Yusuf. Yusuf sadar Kristus sedang ada di dalam kandungan calonnya itu. Maka dia bangun, dia melakukan seperti yang Tuhan mau. Dia akhirnya menamakan bayi itu Yesus. Karena apa? Dia akan menyelamatkan umatnya. Dan dia menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan saudara dan saya. Karena ketaatan daripada Yusuf, karena ketaatan daripada Kristus sebagai Sang Kudus itu. Kiranya teladan, pergumulan, dan dinamika iman Yusuf menolong kita untuk semakin lebih mengasihi Tuhan yang memanggil kita dengan kasih karunia-Nya itu. Tuhan memberkati setiap kita.
Born is a king, a man.
pendengar Pink on Air yang kami kasihi, Anda telah mendengarkan siaran Pink on Air yang disiarkan oleh Pelayanan Garam Bali. Jika Anda ingin mengetahui tentang aktivitas Pelayanan Garam Bali atau Tuhan gerakkan Anda untuk berbagian dalam donasi dana agar dapat mendukung pelayanan siaran ini lebih luas, silakan menghubungi kami di nomor 085-238-400-900, 085-238-400-900 untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Nantikan kehadiran kami di siaran kami berikutnya. Tuhan memberkati.